Možno taká celkom prvá bežná otázka, keď sa ľudia stretnú alebo sa zoznámia, je, kedy máš narodeniny, kedy si sa narodil? Je to otázka, na ktorú štandardne bežne vieme odpovedať. A každý si ten dátum pamätá, aspoň pri nejakých väčších príležitostiach si ho aj pripomenie alebo oslávi. A podobne je to aj s inštitúciami. Minulý rok sa slávilo storočnica od vzniku Československa. Každý diskutuje, či to bolo 28. októbra 1918, alebo až vyhlásením na Slovensku 30. októbra, ale viac menej ten dátum nakoniec sa akýsi ustanoví. Máme štátny sviatok takisto vzniku terajšej Slovenskej republiky. Takže aj inštitúcie si považujú za niečo samozrejme, že uvádzajú presný dátum vzniku. Keď sa však ideme opýtať, kedy vznikla cirkev, tak tu na aj teológovia hovoria, no, sú na to viaceré názory. Pretože môžeme považovať za kľúčové momenty vzniku cirkvi niekoľko udalostí. Jasne, že ju založil Kristus, ale ktorý bol ten moment? Časť teológov povie, vlastne založenie cirkvi sa stalo vo večeradle, ustanovením Eucharistie, ustanovením kňazstva. Niektorí teológovia hovoria, áno, tam bol predpovedaný akýsi krok, ktorý sa ale završuje Kristovou smrťou na kríži. Takže cirkev vznikla na Golgote. Hovoríme o cirkvi, že vychádza z Kristovho otvoreného boku. Ale nech by ešte sa teológovia domnievali alebo diskutovali o jednom či druhom momente, hovoria, istotne sa dá považať za zakľúčujúci, završujúci moment toho procesu vzniku cirkvi, deň zoslania Svätého Ducha. Pretože tu sa vlastne naplno vyplňuje Kristovo prisľúbenie o zoslaní toho, ktorý má byť potešiteľom, ktorý má byť utvrdzovateľom, posiela toho ducha, ktorého prisľúbil svojim apoštolom a završuje to zjavenie Božie, ktoré sa naplňa v tajomstve Najsvätejšej Trojice. A preto teda bez ohľadu na nejaké ďalšie teologické subtilné dištinkcie môžeme povedať, že rozhodne dnešný deň, deň sviatku zoslania Svätého Ducha, môžeme považovať za zakľučujúci a teda jednoznačne identifikovateľný moment vzniku cirkvi. V čítaní zo skutkov apoštolov sme počuli o vonkajších znakoch, ktoré sprevádzali tento hlboký vnútorný zážitok a novú skutočnosť. A tak, ako sme si všímali pri sviatku na nebo vstúpenia pána, pán vystupuje v oblakoch a pre nás, možno to ešte neznamená to slovo oblak, niečo také samozrejme, ale pre ľudí, ktorí vyrástli v symbolike starého zákona, bol oblak vždycky s prítomnením Božej prítomnosti. Dnes vidíme opäť akési vonkajšie znaky, ktoré pre ľudí starého zákona boli opäť len pripomenutím a potvrdením Božej prítomnosti, Božieho zjavenia. Hukot, sila vetra, plamene. To boli tie znaky, ktoré sprevádzali Božiu prítomnosť v tých kľúčových chvíľach dejín židovského národa počas jeho vyslobodenia z egyptského otroctva. Počas prijímania zmluvy na Sinaji, pri spaľovaní obety. A teda hukot, vietor, plamene boli jasným znakom Božej prítomnosti, pretože išlo o javy, ktoré nemali svoje bežné, prirodzené vysvetlenie. A takto ich rozhodne vnímali aj apoštoli a takto ich rozhodne vnímali aj prítomní ľudia. A je teda preto dobre, keď v tento dnešný deň, keď si pripomíname teda završenie zrodu cirkvi cez tieto vonkajšie zjavy, keď si pripomíname začiatok jej verejného účinkovania ako navonok viditeľnej organizovanej inštitúcie, veď vidíme apoštolov, ktorí vychádzajú z večeradla a začínajú ohlasovať oni Krista. Je teda symbolické a veľmi milé, že v tento dnešný deň bude udelená tu aj kňazská vysviacka trom diakonom. Pretože kňazstvo je ten viditeľný znak života cirkvi. Jeden zo znakov, ale častokrát, pripustme si to, ten najbežnejšie vnímaný. Aj v takom bežnom ľudovom ponímaní častokrát sa hovorí o cirkvi, stotožňujú akoby s tými, ktorí sú vysvetení, kňazi. V dobrom alebo aj v zlom. A preto je vlastne dôležité dnes pri tejto vysviacke si pripomenúť aj to, ako sa cirkev prejavuje cez účinkovanie kňaza, alebo aj dať si odpoveď na takú jednoduchú otázku, čo očakávajú ľudia dnes od kňaza. Možno by sa dala dať urobiť nejaká štatistika alebo anketa, ale pravdepodobne by vyšli niektoré celkom jednoduché a základné princípy. Očakávajú od kňaza, že to bude dobrý človek. Že to bude dobrý, čestný človek, ktorý bude pozorný a trpezlivý k iným. Štedrý v odovzdávaní svojho času, svojich schopností. Takto bude vnímaný kňaz, takto bol stále a takto je vnímaný aj dnes. 90% kňazskej činnosti sa odohráva práve vo vzťahu styku s ľuďmi. A tam sa najviac prejaví jeho, možno nie ten nadprirodzený charakter, ktorý sa prejavuje pri vysluhovaní sviatosti, kde veríme v to, že Kristus účinkuje cez každého vysveteného služobníka bez ohľadu na jeho osobnú schopnosť alebo neschopnosť. Ale tých 90% kontaktov prebieha na úrovni bežných ľudských kontaktov, vzťahov, spôsobu správania. A to, čo zase na druhej strane môže najviac znevážiť kňaza alebo znížiť jeho vnímanie v očiach tých, ktorí sú mu zverení alebo kohokoľvek, kto s ním vstupuje do kontaktu, je, ak by prevážili jeho ľudské slabosti, ktoré by sa premietali do toho najbežnejšieho ľudského vzťahu. Ak by bol nejakým spôsobom necitlivý, ak by budil dojem nafúkaného či povýšeného, ak by sa mu mohli prisudzovať tie vlastnosti, ktoré sú možno bežné ľudské, ale u kňazov sú vnímané s oveľa väčšou pozornosťou. Akékoľvek netrpezlivé slovo alebo pritvrdé slovo je oveľa viac a horšie vnímané, ak vychádza z úst toho, ktorý má byť zobrazením dobrého pastiera. To je vlastne takéto najbežnejšie ľudské poučenie, ktoré môžeme dať na cestu aj dnes týmto našim budúcim novokňazom. 7 rokov prípravy sa musí odzrkadliť nielen v intelektuálnej formácii, ale predovšetkým v tej ľudskej. Ja si myslím, že bežný farník alebo človek, ktorý sa stretne s kňazom, možno ho nebude skúšať z toho, či si pamätá presne dátum 4. Lateránskeho koncilu, alebo či vie presne, o čom hovorí 9. kánon 5. Lateránskeho koncilu, alebo či si nepopletie nejaký teologický rozdiel medzi manicheizmom a paulisianizmom a markiánom a nejakým iným cirkevným otcom. To by nejaký možno veľký dobrý cirkevný špecialista vedel ho preskúšať. Ale to každodenné skúšanie bude z toho, či z tohto človeka vyžaruje spokojnosť, dobrota, trpezlivosť, záujem o iných, schopnosť počúvať, to je veľmi dôležité, lebo veľakrát sa hovorí, tak dobre som sa s ním porozprával. A čo hovoril? O nič, ja som hovoril. Toto očakávame častokrát od ľudí, ktorí majú byť práve zobrazením aj cez svoju slabú ľudskú osobu trpezlivého, počúvajúceho, odpúšťajúceho, v ústrety človeku vychádzajúceho Krista. Ak človek začne myslieť príliš na seba, stráca možno práve tú silu, ktorú mu dáva Božia milosť. Dnes, keď teda privádzame k oltáru tých našich diakonov ako novokňazov, aj pre nich táto chvíľa, možno chvíľou k tomu, aby sa zamysleli a poďakovali možno za to, ako sa zrodilo ich povolanie. Je to dobrá pripomienka, keby si dnes otcovia diakoni a za chvíľu novokňazi v tejto chvíli tu vďačne spomenuli na tých, ktorí ich priviedli k viere. Na svojich rodičov, krstných rodičov, alebo tých, ktorí pre nich boli príkladom vo viere. Aby si spomenuli v tejto chvíli a tu, kedy sa prvýkrát v ich mysli, kde si v úzadi zrodila myšlienka, ja by som chcel byť kňazom. Možno s akou bázňou sa vôbec prvýkrát zamyslel nad niečím takým. Ako sa postupne táto myšlienka v nich rozvíjala? Komu sa s ňou prvýkrát zverili? Komu prvýkrát povedali toto svojej túžbe? A aké boli reakcie? Ale daj pokoj dneska za farára, však je kopa výnosnejších zamestnaní. Čo, ty za farára, taký beťára za farára by si chcel ísť? A možno kopu iných reakcií, alebo možno aj tých nadšených. Celý život som sa to modlila, aby si bol kňazom. Kto vie, aké boli reakcie? To vedia len oni sami. Ale aj každý z nás, kňazov tu prítomných, si dnes môže spomenúť na to, akým spôsobom, v akej chvíli, kedy sa vrodilo v našom vnútri to presvedčenie a tá túžba, chcem stať pri Kristovom oltári. Či už to bol pohľad na nejakého staršieho kňaza, nášho farára alebo iného kňaza, ktorý nás k tomu viedol. Či to bolo naozaj možno modlitby našich rodičov, možno práve našich matiek. Či to boli iné situácie, alebo akási chvíľa vnútorného obrátenia. Dnes je príležitosť poďakovať za všetko toto, pretože v týchto vnútorných pochodoch môžeme vidieť prácu Božieho ducha, ktorá sa možno neprejavuje ako v tej prvej chvíli zrodenia cirkvi veľkým hukotom, ani plameňmi, ani schopnosťou hovoriť mnohými jazykmi, ale tým postupným rastom toho semienka, ktoré je zasiate vo vnútri, v najhlbšom, najintimnejšom vnútri každého človeka. Možno si môžeme spomenúť, spolubratia kňazi, diakoni, na chvíle našej formácie. Niekedy aj na to, ako sme sa stretli možno s niečím, čo nás mohlo odradiť od tohto ideálu. Sme realisti. V živote človek môže byť sklamaný, pohoršený. Čokoľvek mohlo na tejto ceste v nás zastaviť túto túžbu. Poďakujme dnes aj za tieto chvíle možno pohoršenia alebo skúšky, kde sme si mohli utvrdiť náš vzťah ku Kristovi, ktorý má byť stále viac a viac vzťahom osobným, nezaloženým len na vplyve prostredia, či dobrého alebo zlého príkladu, ale ktorý bude mojím osobným vzťahom, za ktorý sa ja zodpovedám pri Kristovi. Keď hovoríme o zodpovednosti, zodpovednosť kňaza je pred Bohom, ale aj pred celým spoločenstvom. Práve tým, že sa stáva viditeľným obrazom cirkvi, ktorá je spoločenstvom všetkých pokrstených, ale častokrát aj sami pokrstení hovoria o cirkvi ako o tej, ktorú reprezentujú kňazi či reholníci. A z toho vyplýva veľká zodpovednosť, ktorá môže byť častokrát aj naozaj akousi záchrannou ručnou brzdou vo chvíľach slabosti alebo pokušenia. Dnes vidíme apoštolov a môžeme v ich prežívaní daru Svätého Ducha akoby spoznať tri také prvky, ktoré charakterizovali zrod cirkvi a ich zrod ako apoštolov ohlasovateľov. Prvá vec, čo sa deje, vychádzajú na ulicu. Zbavili sa strachu. Vieme o nich, že boli zamknutí zo strachu pred Židmi. Veď ešte pred chvíľou, pred niekoľko málo týždňami boli zamknutí a rozutekaní. Potom po stretnutí s Kristom v sebe obnovili akúsi túžbu či nádej, možno, že sa teraz obnoví jeho kráľovstvo, ale opäť tomu nerozumia. A teraz sú opäť spolu zamknutí. A po prijatí Svätého Ducha vychádzajú na ulicu, otvárajú dvere a stávajú sa svedkami. Stávajú sa svedkami dokonca aj tým, že sa zbavujú nielen vlastného strachu. Dokonca sa zbavujú aj vlastnej hanby alebo hanblivosti. V čom to spočíva? No veď na každého jedného z nich mohli ukázať prstom, čo mi tu ty hovoríš, kde si bol ty, keď tvojho majstra zajali? Kde si bol ty, keď ho vypočúvali? Kde si bol, keď ho bičovali? A okážu by mu hovoril, ty si ušiel, ty si sa tam ohrieval pri ohni a povedal si, že ho nepoznáš, ty si ho zaprel. Ale tohto všetkého sa zbavujú aj hanby za svoje slabosti, pretože ich vyznávajú. Áno. Každý z nich sa vnútorne pred sebou a pred spoločenstvom vyznal zo svojej slabosti, ale ohlasuje to, že Boh je väčší ako jeho slabosť, ako je jeho zrada, ako je jeho strach, ako je jeho nekoherentnosť alebo neschopnosť vytrvať pri svojom majstrovi. A od tejto chvíle naozaj sa stávajú novými ľuďmi, ktorí sa nevyhlasujú za silných a dokonalých, tak ako to ešte robil možno Peter vo Večeradle, keď hovoril, ja toto, ja tamto zabijem, ucho odrežem, pôjdem s tebou na smrť. Dnes už toto nehovoria. Dnes sú si vedomí svojej slabosti a preto sú silní. Už sa nehanbia za niečo, čo by mali skrývať, ale ohlasujú svoju slabosť, ale ohlasujú Božiu silu. A toto všetko ich robí presvedčivými. Nielen presvedčivými v tom zmysle, ako sme o tom čítali v Skutkoch apoštolov, že všetci im naraz rozumia. Nevieme presne povedať, či naraz naozaj začali hovoriť všetkými jazykmi, alebo či hovoria tak, že im každý rozumie. Ja si myslím, že to je oveľa náročnejšie, než naučiť sa aj 5, aj 10 cudzích jazykov. Naučiť sa hovoriť tak, aby ma ľudia chápali. A kým jazyky sa môžem naučiť v jazykovej škole, alebo veľkou svojou snahou, alebo prirodzenými darmi, mať dar jazyka, aby ľudia chápali to, čo chcem povedať, je z väčšej časti Božím darom. A teda aj o tento dar bude každý z našich novokňazov prosiť. Aby podobne ako apoštoli, aj oni boli zbavení ľudského strachu, prirodzenej hanblivosti, dokonca aj z obáv zo svojej vlastnej slabosti, aby dokázali sa prihovárať srdcom, teda na tej rovine ducha, kde sa všetci navzájom dobre rozumieme. Toto teda sprevádza naše myšlienky pri výsluhovaní tejto sviatosti kňazstva v dnešný deň zoslania Svätého Ducha. Kňazstvo je neviditeľný dar, tak ako pečať, ktorú sme prijali pri našom spojení so Svätým Duchom v sviatosti mieropomazania. Kňazstvo je potvrdením a zvýraznením tejto novej pečate osobitnej služby. A hoci je neviditeľným, ja si myslím, že predsa nejakým spôsobom formuje človeka. Možno mnoho z nás kňazov by vedelo potvrdiť aj tú skutočnosť, že niekedy, aj keď človek nie je v koláriku, aj keď nie je v podriasniku, ako si ľudia ho poznajú, vyzerá ako kňaz. Pamätám si, že ešte ako bohoslovec v Bratislave, v civili, sme išli po ulici a nejaká pani nás zastavila, že chlapci, že teraz dali v antikvariáte nejaké náboženské knižky, lebo umrel nejaký farár, keď chcete, choďte si kúpiť. Za tých čias to bola jediná možnosť dostať sa k náboženskej literatúre. A tak sa pýtam, že a jak ste uhádli, že sme bohoslovci? O, máte také vymodlené gamby. Neviem, či to bol kompliment, ale hovorím, kiež by to bola pravda. Kiež by na každom z kňazov bolo vidno, že má vymodlené gamby. V dobrom aj zlom sme naozaj postavení v úvodzovkách na piedestál, sme viditeľní Bohu, anielom i ľuďom. A toto človek musí prijímať s veľkou zodpovednosťou, pokorou, radosťou aj posvetnou bázňou. K týmto postojom ducha teda povzbudzujeme dnešných za chvíľku novokňazov. Ale k týmto postojom ducha chceme povzbudiť aj všetkých, pretože každý z nás je poznačený Božím duchom. Všetci tí, ktorí sme boli v Krista pokrstení a v Krista sme sa obliekli, ako sme to spievali v dnešnej liturgii, máme byť týmto viditeľným znakom Kristovej cirkvi a jeho prítomnosti v tomto svete. Na každého z nás, a to môžete potvrdiť aj vy, v zamestnaní, však ty si pobožný katolík a takto kradneš jak ostatní, však ty si do cirkvi chodíš a tak hovoríš jak tí ostatní. Na každom z nás má byť vidieť to, že sme naozaj v Krista pokrstení, teda sme si Krista obliekli. Dnes, keď teda slávime narodeniny cirkvi, pripomeňme si aj my, všetci tu prítomní, naše narodeniny fyzické, ale narodeniny v duchu. Ďakujúc Pánovi za tie dary, ktoré by nás prevázal počas celého nášho života, za dar fyzického života, za našich rodičov, za tých, ktorí nás priviedli k viere, za všetky tie chvíle, v ktorých sa nám Pán Boh akýmsi spôsobom neviditeľne a nepochopiteľne a nereprodukovateľne prihováral v našom srdci a utvrdzoval v nás svoju vieru. Za toto všetko dnes ďakujeme. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky.